ekscelenci zemeņa, ļoti garšīgi, ļoti tādi un ekscelenci šokolāda plombiri, jā.
Saldējumu pārdevēju Vālīšu satieku saulainā darba dienas pēcpusdienā Vecrīgā. Viņa priecājās par saulaino laiku, jo tas saldējumu pārdevējiem ir īsts pļaujas laiks. Pārdevēja vitrīnā pārcelājot saldējumu stāsta, ka paspējusi pārdot vairāk uz 10 saldējumu. Blombīra un šokolādes saldējumu dienas laikā ir izpirkti, pieejami vien dārgāka sortimenta produkti. Ja arī pārējā vasara būs tikpat silta un saulaina kā šī diena, tad pircēju netrūks.
Nu, šodien nekas tās saules spīd brūsciņ, kā lētas mēl, temperatūra tāda, tā netur.
Statistikas dati rāda, ka vislielākais pieprasījums pēc saldējuma Latvijā bijis pirms krīzes gados. Krīze darīja savu, un šī ne pirmās nepieciešamības pārtikas produkta patēriņš samazinājās. Tomēr, atjaunojoties ekonomikas izaugsmei, iedzīvotāji vairāk sāka patērēt saldo produktu. Ik gadu viens Latvijas iedzīvotājs apēda puslitru vairāk saldējuma, līdz vidējas 6,4 litriem gadā. Šis rādītājs ir ļoti tuvs Eiropas vidējiem rādītājam. Zīmīgi, ka līdz ar atveseļošanos un cilvēku rocības pieauguma palielinās arī patērētāju pieprasījums pēc piena vai krējuma saldējuma, kas ir dārgāks par analogu, kas ražots no augu taukiem. Stāsta Latvijā vadošā saldējuma ražotāja Rīgas piena kombinācijas vadītājs Raimonds Misa.
Viennozīmīgi pieprasījums visā pasaulē mainās uz dabiskumu un augu tauku daļas samazinājumu. Un Latvijā it sevišķi saldējuma tirgu diezgan ievērojami un strauji. Tas pats Tio ar augu taukiem viņš katru gadu kritās. Un tāpēc tika pieņems lēmums pāriet uz dabisko. Nu, tas ir viens no iemesliem.
Mīsa klāsta, ka lēmums saldējuma ražošana augu tauku saistāt ar piena taukiem saistīts arī ar kompānijas Krievijas izcelsmes īpašnieku plāniem iekarot Krievijas tirgu. Tur saldējuma patēriņš ir samērā neliels, bet ar augšu pejošu tendenci.
Krievijas tirgu tur ir tā nianse, kad Krievijā ļoti labprāt ēd Krievijā neražotu saldējumu. Tieši importa un ja paši Krievijas ražotāji vēl tieši ražo ar šiem augu taugiem, tad šis ir pretsvars viņiem un mēs tirgojam tikai ļoti marginālus saldējumus, kas nes lielu pievienoto vērtību un viņi ļoti labi turēja.
Rūjienas saldējuma ražotāja īpašnieks Rolands Gulbis gan norāda, ka Krievijā par saldējumu var uzdot tikai to, kas ir ražots no piena taukiem.
Krievijas tirgus ir savā likumdošanā aizgājis uz priekšu un tur to produktu, kas ir no palmeļas, viņu sauc par melamīnu. Nu, tur nemaz nedrīkst par saldējumu saukt.
Gulbis stāsta, ka savulaik Rūjienas saldējums centās panākt, lai arī Latvijā par saldējumu varētu dēvēt vienu no piena taukiem ražotu saldo produktu. Taču šie mēģinājumi beidzās nesakmīgi.
Redziet, zemkopības ministriem nebija savulaik pretīm nākošs, ka mēs teicām, saucam par saldējumu to, kas ir ražots no piena taukiem. Ja? Piena tauki dažādi varbūt, ja? Nu, piens, krēms, sviests. Un visu pārējo, skatāmies labākos piemērus, saucam sādāk, saucam viņu par saldētu desertu un tā. Noairēja, tāpēc, ka mēs esam mazi mikroskopi skrūjienas saldējums, ja? 90% gadījumu, tad, kad iedziļinies kādā šajā te jautājumā, kur tiek ar Eiropu piesikts, tad pēc tam parādi atroda ceļus, kā to visu var sakārt.
Tikmēr Zemkopības ministrijas speciāliste Dace Ugare skaidro, ka Eiropas izpratnē saldējums, atšķirībā no piemēram sviesta vai krējuma, nav piena produkts.
Saldējums varbūt jebkas, kas ir sasaldēts, tas ir deserts, tas ir sasaldēts. Kaut kāds saldums, ko cilvēki ēd, viņš ir sasaldēts, tāpēc viņš sauc par saldējumu. Vārds saldējums nenozīmē piena produktu.
Zemkopības ministrijas speciālisti skaidro, ka ministrijai ir nākusi pretīm ražotājiem. Nacionālā līmenī nosakot, ja ražošanā izmantota tikai piena izejviela, tad tikai tādu produktu var dēvēt par piena vai krējuma saldējumu. Tas gan neatiecas uz importa saldējumu.
Holandietis krējuma saldējumu, kurā ir 40% piena taukuma, 15% augu tauku var pie mums atsūtīt. Ir viskārtībā.
Rau uzrakstot krējumu saldējumu.
Bet ja šādu saldējumu saražo Latvijas ražotājs un uzrakst krējumu saldējumu, tad tur var būt tikai piena tauki. Tas ir no vienas puses tā kā sloks mūsu ražotājiem, no otras puses tā ir niša, kur mūsu patērētājs zin, ka Latvijā ražots šāds saldējums ar šādu nosaukumu būs bez augu taukiem. Tātad, ja viņš izvēlās mūsu ražotāja krējuma saldējumu, viņš zina, ka tur augu tauku nav, viņam nav jālas sastāvs.
Pārtiks un veterinārais dienas plānveidīgajās pašmāju ražotāju pārbaudēs līdz šim nav konstatējis, ka ražotāji blēdītos un piena saldējumu ražošanā izmantotu lētākos augu taukus. Agrāk plānveidā pārbaudīti dažādu veikalos nopērkamo saldējumu sastāvu atbilstība marķējumā norādītajam, pārkāpumus nekonstatēja, un šīs pārbaudes naudas trūkuma dēļ arī izbeigtas. Šādas pārbaudes tagad seko vien pēc patērētāja sūdzības, stāsta PVD speciāliste Una Rubīna.
Par sastāvu tā nav, tādas sūdzības nav bijušas, kad kāds norādītu piena saldējumus un tur būtu iekšā nepiena tauki. Ir par citām lietām, par problēmām ar marķējumu, kad, teiksim, uz iepakojumu norādīts, tur ir rieksti vai šokolāde vai kaut kas, ko viņš atverot, tur nekonstatē vai samaltā veidā konstatē un nav tieši tāds kā zīmējumā. Tādi gan ir bijuši. Un tad arī, protams, mēs veicam pārbaudes un skatāmies, kā tas tur notiek.
Dienesta speciālisti klāsta, ka augu tauki salīdzinājumā ar piena taukiem jeb dzīvnieku izcelsmes taukiem kopumā ir ne tikai salīdzinoši lētāki, bet arī organismam vērtīgāki.
Paši tie augu tauki patiesībā ir pat veselīgāki kā dzīvnieku izcelsmes tauki. Vienkārši te ir tas jautājums, ka viņi tiek ķīmiski apstrādāti un hidrogenēti, un līdz ar to viņu vērtība samazinās. Un tieši šādos konditorijas un izstrādājumos un šokolādē tiek izmantoti šie hidrogenētie tauki, jo viņi līdz ar to tiek ķīmiski padarīti cietāki. Nu, tā kā, lai viņi nebūtu šķidri, bet cietāks konsistents. Tā ir patērētā izvēle, vai viņš grib ēst produktu tikai no piena taukiem vai no nepiena.
Apētot veikalos nopērkamos saldējumus, vairums ražoti no augu taukiem, un lielākoties tie ir importa ražojumi. Tie saskaņā ar tirgus pārzinātāju aplēsēm veido pusi no Latvijas saldējuma tirgus. Piena taukus pamatā izmanto pašmāju ražotāji. Vai pircējiem ir svarīgi, lai saldējums būtu ražots no piena taukiem, un vai viņi zinās šķirības starp abiem taukiem, veikalā aptaujājām vairākus cilvēkus.
Principā pārsvarā tā kā ar piena. Nu, veselīgāk ir piena.
Vai jūs izvēloties saldējumu pievēršat uzmanību, vai tas ražots no augu vai piena taukiem?
Nē.
Jā, es gan pievēršu.
Es nepievēršu.
Es tikai piena ņemu parasti. Un jūs zināt starpību? Kāda ir starpība?
Tāpēc es nezinu, es vienmēr no sviestas uzskatos. Es neņemu augu sviestu. Bet starpību laikam īsti... Viņam nav tik veselīgi. Tauki vairāk.
Nē.
Nē.
Nekad.
Un pēc kā jūs izvēlaties?
Pēc izskata un...
Es esmu jau vādu siepju.
Iepriekšējās, jā. Kā garšoju.
Un jūs zinat starpības ar pienu un augtotību?
Jā, piena ir veselīgā.
Es nezinu.
Man tētis to saka. Vienmēr.
Jā, es to visu to... Es kad nopirku krēmu, es skatos par visu, un saldējums arī, jā. Nu, dabīgas, un tā veselība ir labāk.
Nu, no vienas puses tas ir svarīgi, bet, ja godīgi ikdienā, kad es nāku pēc saldējuma, es tam īpaši nepievēršu uzmanību. Ir bijuši reizi, kad es mēģinu papētīt, bet tad es nonāku, man liekas, tādā izmismā, ka es domāju, vienkārši paņemu kaut ko apēdumu, un es nedomāju, kas tur ir. Ja tas būtu skaidri uzrakstīts, es noteikti paņemu pienu.
Arī Zemkopības ministrijas speciāliste Ugara atzīst, ka marķējumā produkta sastāvu mazo burtu un citu iemeslu dēļ bieži vien ir grūti salasīt, bet tas iedzīvotājiem būtu jādara. To atvieglos jaunās marķējuma prasības, kas noteiks burtu lielumu marķējumā un ne tikai to.
Būs noteikts tas, ka nedrīkst, ka kontrastiem ir jābūt tādiem, lai var izlasīt, ka, piemēram, nevar zeltu uz zeltenu uzlikt. Ja? Tad tas nav lasāms. Tā kā, stāsies spēkā, tūlīt ir tāda normatīva akti, ka būs patērētājiem mazliet vieglāk izlasīt to marķējumu. Nevajadzēs lupu un brilles, varbūt pietiks ar lupu.
Zemkopības ministrijas speciāliste klāsta, ka pašreiz nav noteikts burtu izmērs, un katrs ražotājs savu produkta sastāvu aprakstā var izmantot tādu burtu lielumu, kas labāk patīk. Jaunās marķēšanas prasības stāsies spēkā no nākamā gada beigām un attieksies arī uz citu produktu ražotājiem. Tā ir laba ziņa patērētājiem, jo atvieglos viņa iespējas iepazīties ar to, kas izmantots viņa iekārotā produkta tapšanā. Ilze Zalīte, Latvijas Radio.